Potraukis veiklai. Jis atsiranda iš teisingo supratimo, kas yra laimė. Laimė veikloje, o ne dykinėjime. Tas, kuris bando su meile tarnauti Dievui ir žmonėms, visada laimingas. Visos gyvos būtybės atranda savo laimę užsiimtamos kokią nors veiklą. Tai susiję su tuo, kad siela turi amžinąją dvasinę prigimtį ir todėl negali būti neveiklė. Sielos neveiklumas tik kaip mirtis, bet dėl neteisingo savo prigimties suvokimo mes ieškome laimės miegodami arba užsiimdami beprasmių darbų. Skaitytas. Per daug teorijos. Ar negalima paprasčiau? Man, pavyzdžiui, neaišku, kodėl negalima būti laimingam nieko neveikiant. Kartais taip norisi nuvirsti ant šono ir pasijausti visiškai laimingu žmogumi. Poilsis organizmui ir psichikai be abejo reikalingas, bet šiuo atveju jūs laimę suprantate kaip būklę, kurioje nėra rūpesčių ir kančių. O aš kalbu apie laimę, kuri savo esme dematerialiai priešinga inertiškumui ir dykinėjimui. Pavargus reikia ilsėtis, bet gulinėjimą laikant laimę mūsų laukia problemos. Skaitytas. Kažkas pradeda iškėti. Kokios problemos atsiras pas žmogų, kuris miega ir polsį laiko didžiausią laimę. Didžiausia problema – tai potraukis dykinėti, kuris organizme stimuliuoja destruktyvius procesus. Bet jeigu mes norėsime aktyvaus gyvenimo, organizmas orientuosis į gyvenimą. Todėl visos lygos gydomos tik užėmus aktyvę gyvenimo poziciją ir atmetus pasyvumą. Skaitytas. Bet gydytojai dažnai nurodo pacientui namų ir net lovos režimą, kaip jūs tai vertinate. Na ir kas? Kritiniais atvejais organizmui reikalingas polsis arba aktyvumo sumažinimas, bet tai ji negydo, o tik nuramina ir duoda jėgų. Tikrasis gydymas visada susijęs su veikla. Netgi kai žmogui negalima judėti, jis turi būti protiškai veiklus. Pasyvi ir depresinė proto būklė padeda ligai jau nepasveikimui. Skaitytas. Vadinasi, dykinėjimas kenkia sveikatai. Tai daugiau ar mažiau aišku. Tik neaišku, kodėl žmonės taip veržiasi į polisį, o ne į aktyvę veiklą. Nes nežino, kas yra tikroji laimė. Autoritetingos žinios apie laimę suteikia žmogui entuziazmų ir leidžia užsimti džiaugsmingą bei aktyvę veiklą. Taip jis dar labiau įsitikina, kad laimė yra. Mūsų tikėjimas ir žinios priklauso nuo intelekto, kuris savo ruoštų neatsiejamas nuo mūsų prigimties. Intelekto paskirtis laimės paieškos. Visa, kas jame yra, tai žinojimas, kaip atrasti laimę. Jeigu intelektas turi neteisingą laimės supratimą, žmogus nusivelia gyvenimu ir tuščiai leidžia laiką. Bet jeigu jis atsakingai gilinasi į laimės pažinimą, pas jį atsiranda tikėjimas, kad teisingumas ir laimė tikrai yra. Iš tikėjimo atsiranda entuziazmas, imtis veiklos, o aktyvi gyvenimiška pozicija sudaro galimybę nesunkiai atsisakyti žalingų įpročių ir laikytis dienos režimą. Skaitytas. Vadinasi, nėra prasmės versti save laikytis režimą. Juk sistemingai mokantis, kaip reikia teisingai gyventi, atsiranda tikėjimas bei entuziazmas, kurie galiausiai mus ir išversi iš tos nelemtos kovos. Jūs supratote labai svarbų momentą, kuris jums padės tobulėti laimingo gyvenimo dėsnių pažinime. Reikėtų dar pasakyti, kad ir tikėjimas į laimę ir entuziazmas atsiranda iš įkvėpimo, kurį duoda pozityvus bendravimas. Todėl didžiausias žmogaus turtas – tai pozityvus bendravimas su asmenybėmis, kurios žino, kas yra tikra laimė. Skaitytas. Jeigu aš tikiu į laimę, tai žalingi įpročiai savaime pradings? Jeigu žmogus tikrai tiki į laimę, jis paprasčiausiai užmirš tuos įpročius. Stiprus tikėjimas į tikrą laimę – tai labai aukštas sąmonės lygis. Bet mums iki to dar toli. Dar reikia suvokti, kad laimė yra ir išsiaiškinti, kaip išsivaduoti iš visų problemų. Tik tada atsiras didelis entuziazmas keisti savo gyvenimą, kuris pasidarys daug lengvesnis. Skaitytas. Ir nereikės jokių pastangų. Tikras laimės troškimas susijęs su veikla, o ne su dykinėjimu. Bet juk žadėjote lengvesnį gyvenimą. Lengvas gyvenimas nereiškia dykinėjimą. Atvirkščiai, dykaduoniui labai sunku gyventi. Lengvas gyvenimas – tai kai mums visai nesunku vesti aktyvų gyvenimo būdą. Optimistas lengvai imasi bet kokio reikalo, jam nebaisus jokie išbandymai. Gyvendamas artėjančios laimės nuojauta, jis kaip bitė skrendanti prie nektaro, visada veržiasi pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę. Skaitytas. Bet kol nėra bendravimo su aukšto dvasinio lygio išminčiais, vis tiek nieko neišeis, todėl geriau nesistengti, čia jūsų žodžiai. Aš patikslinsiu, ką pasakiau. Kol nėra tokio vertingo bendravimo, keisti save bus sunku. Bet įmanoma, reikia savo jėgomis kovoti su užgriuvosiomis problemomis ir stengtis kuo greičiau surasti reikalingą bendravimą. Be pastangų laimės netrasim. Skaitytas, galvau, kad radau gerą būdą lengvai tapti laimingu, o jūs vėl kalbate apie kažkokias papildomas pastangas ir kovą vien kovą be galo. Pastangos ir kova nėra kažkas sunkaus tam, kuris teisingą potraukį į laimę turi. Teisingas potraukis į laimę tai džiaugsminga veikla ir noras kovoti su savo trūkumais. Skaitytojas, jūs leidžiate suprasti, kad maniškis potraukis į laimę nėra teisingas ir kad aš labiau mėgstu dykinėjimą, ar ne? Jeigu būtų kitaip, jūs jau būtumėt laimingas ir neturėtumėte jokių problemų. Skaitytas, atrodo jūs teisus, mano potraukis į laimę dar toli, gražu nėra tobulas. Kągi daryti? Sutvirtinkite savo intelektą teisingų laimės pažinimu. Tam tikslui toliau nagrinėkime laimingo gyvenimo dėsnius. Išvada. Pagrindinė žmogaus veikla vyksta jo intelekte. Jeigu mes turime išaukštintą tikslą aktyvi gyvenimišką poziciją, atsiranda automatiškai. Mūsų sąmonė supranta, kad dykinėjime ir betiksliame gyvenime nėra jokios prasmės. Jeigu žmogus nenori patikėti, kad laimė tikrai yra ir nesiekia jos, jeigu tam jam atrodo, kad laimė tai nesibaigiantis polsis, ji neišvengiamai lydės ligos, nusivylimai ir kančios. Mūsų kūnas ten nori vieno atsipalaiduoti ir nieko nedaryti. Kiekvienas žmogus turi pasistengti suprasti, kas yra tikroji laimė. Ar laikyti save kūnu ir ieškoti laimės dykinėjant, ar laikyti save sielą ir ieškoti laimės aktyvioje veikloje. Norint savo ieškojimus užtikrinti sėkmę, reikalingos pastangos ir didelis noras bendrauti su šventu žmogumi, kuris jau žino, kas yra laimė.